turunduse tulejoonel .
Ja täna räägime turundajatest ja karjäärist . Sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et kui maailmas on üsna levinud trend, et tippturundajatest saavad ettevõtete juhid sagedamini kui mõne muu valdkonna juhtidest, siis Eestis on see pigem harverand ja pigem selline tähistamisväärne sündmus kui ootuspärane karjääri jätk. Ometi me teame, et klientide vajaduste mõistmine ja nende vajaduste äriks tegemisel on just turundajad A ja O. Ja Katri, mul sinu esimene küsimus, et mis jääb meie turundajatel sellest tipust puudu?
No kõigepealt, kui vaadata seda Eesti maastikku, et kes siis on turundajast saanud nii-öelda tipuks, et siis tegelikult neid häid näited on päris mitu, et Jaanek Kalvi, tänane Liiviko juhatuse esimees, endine Liiviko turundusdirektor, Anne Mere, eks ju, Rakvere lihakombinaadi endine turundusdirektor, Arti Ots, Elioni juhatuse esimees, endine Elioni turundusdirektor ja kindlasti palju ka sellised inimesi, kes kusagil väiksemates ettevõtetes on sellist karjääri teinud ja kes võibolla nii palju pildil ei ole, et neid ikkagi on, aga tegelikult noh, öeldakse küll, et juhiks sünnitakse, mina arvan seda, et võibolla sünnitakse nii, et on juhiks saamise eeldused, aga päris niimoodi öelda, et sünnid turundajaks või sünnid juhiks ja seal on sinu piir või siis vastupidi sinu võimalused, et päris nii võibolla ei ole päris korrektne läheneda, et kõik ikkagi taandub inimesele, kõlab küll võibolla trafaretselt, aga täpselt nii see on, et kui sul on endal huvi ja tahtmist laiemalt vaadata ja laiemalt näha ja saada aru, mis on ka turundaja roll ettevõttes, siis kindlasti on võimalik ka sinna tippu jõuda, kui see on eesmärk. Kõik inimesed ei pea saama tippjuhiks ja mõned inimesed ongi väga head just turundajatena, mitte tippjuhtidena, et see on inimeste kaupa väga erinev, aga kui nüüd mingisugust soovitust jagada, siis kindlasti, mis peaks olema, on pühendumus, soov sinna tippu jõuda, kui see on eesmärgiks ja endale aru anda, et miks tehakse seda, mida tehakse, et kas eesmärk on saada lihtsalt ilusad pagunid või eesmärk on oma ettevõttega heas mõttes maailma muuta. Et ma arvan, et kui nendele küsimustele vastused saab, siis iga inimene võib ise välja mõelda, et kas ta tahab siis olla tipptasemel turundaja, kes on samuti tippjuht või tahab ta olla siis ettevõtte üldjuht, kus turundusega on küll palju pistmist, aga täpselt sama palju pistmist on ka kõige muuga, mis ei ole turundus.
Kuidas peaks turundaja ennast nii-öelda ette valmistama või mis on need asjad, mida peab üks turundaja tegema? No, soov ja tahtmine, motivatsioon, seest põlev vaimustusest edasi ronida, kuidas peaks ennast arendama?
No tasuks omada võimalikult laia silmaringi ja mitte jääda kitsalt nii-öelda oma valdkonna sisse või oma nii-öelda igapäevase töö sisse, et tuleb mõista kindlasti ettevõtet või ettevõtlust laiemalt ja kui on soov karjääri teha ja oma ettevõttesse mingil põhjusel ei õnnestu, siis tuleb ka julgeda nii-öelda sammastuda ja kusagil mujal ennast proovile panna ja võibolla hoopis näiteks oma ettevõttega alustada, saad kohe juhatuse liige, ja kohe esimest päevast juhatuse liige olla, et julgust peab olema ja heas mõttes nahaalsust ka, et lugesin täna just kusagilt ühte tsitaati, et mis vahe on siis edul ja läbikukkumisel ja tihti peale see vahe tuleb sellest hetkest, kui sa tahaksid alla anda, et sulle tundub, et enam ei ole mõtet pingutada, et siis tegelikult tuleks veel natuke pingutada ja siis võid sa selle edu ikkagi kaasa saada, et julgus, nahaalsus, heas mõttes nahaalsus, järjepidevus, need on vast kolm sellist põhilist märksõna ja kannatlikus kindlasti.
Tuleb sul enda elust mõni konkreetne lugu meelde, kus sa ütled, et näed, et pingutasime rohkem ja tegelikult tõime võidu koju või?
No jah, viimasest nädalast on meil ette näidata see Rootsi suur võit, kus me tõesti pingutasime rohkem kui me üldse arvasime, et me jaksame pingutada ja tuli siis tulemuseks see, et Rootsi põllumajandusamet otsustas, et meie nõue, mis on hetkel suurusjärgus 3 miljonit eurot, on põhjendatud ja et nad alustavad meiega siis läbirääkimisi selle kompensatsiooni suuruse üle. Need, kes asjaga võibolla vähem kursis, on teema siis sellest, et eelmise aasta kevadel Rootsi põllumajandusamet andis preemia Futsi Rootsi kalakasvatusele käsu tappa ära suur hulk kalamaime kahtlustades seal siis mingit senitundmatut haigust ja kuna lugu võttis üsna segaseid ja ootamatud pöördeid, siis jupp aega oli ebaselge, et kas siis oleme süüdi meie või on süüdi loodus nii öelda või keegi kolmas ja see oli tõesti üks väga, väga keeruline ja komplitseeritud kaasus ja siin kohal ma tahaks öelda tõesti suure südamliku tänu esimest korda, kus me pöördusime ka riigi ametnike poole, et saada natukene selgust, et mis seal Rootsi riigis siis ikkagi toimub ja kuidas meisse suhtutakse, et Eesti saatkond Rootsis ja Eesti veterinaarameti juht Ago Pärtel on ära teeninud meie igavese tänu, et nad tõesti aitasid meid palju ja lihtsalt oma vabast tahtest ja soovist meid sellesse loosse selgust tuua. Nii et me tõesti pingutasime ja nägime väga palju vaeva ja selle käigus oli tõesti väga palju peaga vastu seina jooksmist, nii et kes golfi mängivad, kui ma ütlen, et see oli umbes nii, nagu oleks teinud kolmel järjestikusel paar viiel hole in one, et siis see oli midagi umbes sarnast, et tõenäoliselt see otsus niimoodi tuli, oli kaduv väike.
Mind huvitab tegelikult, Katre, see, kuidas sinust ikkagi juht sai, et sa olid pikalt turundusjuht ja mis siis ikkagi juhtus, et kas sa tegid samamoodi sellist kõva tööd, laiendasid teadlikult silmaringi, et üles poole ronida või see tuli kuidagi teistmoodi sinu ellu?
See tuli küll täpselt nii, nagu ma kirjeldasin, et tegingi tööd ja nägingi vaeva, et minu töine karjäär algas tegelikult aasta enne ülikooli ja kus ma alustasin nii-öelda lihtlabase reklaamiagendina ja sealt edasi siis reklaamiagentuuris tööd tehes hiljem siis aastal 2000 toiduärisse siirdudes. See oligi selline sammult arenemine ja noh, tegelikult ma arvan, et selline rohujuure tasandilt alustamine ja tasapisi järjest nii-öelda suuremate ampsude juurde minek oligi ainuõige, sellepärast, et kuigi tolla ajal oli, see oli kahenud alguses, oli veel kombeks see, et tulid ülikoolist ja said kohe tähtsaks pangajuhiks, et siis ma seda ikkagi päris õigeks ei pea, et sa võid muidugi õnnestuda, aga kogemuste pagas on ka selline, mis ikkagi ühel hetkel loeb. Ja nii siis tasapisi saigi, et alguses alustasin Össel Foods siis turundusjuhina, siis me tõime turu Laura brändi, oli üks esimene selline kõige suurem töö üldse, mida ma kunagi tegin ja väga vastutusrikas ja poolenisti alga ja õnnega ja poolenisti suure töö tulemusena läks hästi ja Aural läheb siia maani väga hästi. Ja sealt edasi siis juba järgmised projektid, et Maagera ja siis alates 2006. aastas preemia, mida alguses juhtkond läks siis juhtima kui sisuliselt Eesti ettevõtet, no, tänaseks on preemia kasvanud ikkagi Eesti mõistes suurfirmaks ja selle juhtimine on ka hoopis teist nägu, kui 7,5 aastat tagasi oli.
Mis see kõige keerulisem asi selles oli? Sa nii lihtsalt rääkisid, et see, ma saan aru, et see sama Aura brändi kogemus, et kui esimest korda midagi nii suurt teha, et siis tõenäoliselt käsi natuke väriseb ja hääl natuke väriseb seda tutvustades, aga peale seda, kui see tehtud oli?
Noh, eks üks bränd ei saa ju kunagi valmis. Et kui Aura mahlad said turule, siis oli vaja ju kiiresti hakata seda brändi arendama ja laiendama ja see oli selline aeg, kus veel ka Eesti jaeturul oli seis hoopis teissugune kui täna, nii et see oli omamoodi selline suur väljakutse siis ka mitte ketistunud turul ikkagi läbi lüüa ja mitte minna sinna mingi odava hinnaga, vaid rääkida brändist ja panna ka müügimeeskond rääkima brändist niimoodi, et nad ka ise uskusid sellesse, mida nad rääkisid, nii et tegelikult need Össel Foodsi peaaegu 4 aastat andsid mulle sellise, ma arvan, sellise esimese võibolla kogemuse ja arusaamise, et mida tähendab mitmete osakondadega koos töötamine, inimeste motiveerimine ja oma ideede maha müümine, et see oli kindlasti äärmiselt vajalik ja hiljem siis Maagera on juba hoopis teistmasti näide, et seal oli siis, kui moodsalt kõneviisi kasutada, siis oli tegemist startupiga, ainult et me ei teinud seda startupi mingi äppina, vaid ikkagi otsustasime, et alustame kõigepealt vabriku ehitamisest ja tegime seda väga kiires tempos ja see omakorda andis kogemuse, kuidas põlvasuguses linnas leida spetsialiste, leida töötajaid, leida tarnijad, põllumehed, kes meile tol hetkel siis juurikaid ja liha tarnisid, et me saaksime oma toitusid seal teha ja kuidas kogu see nii-öelda see masinavärk nullist nagu tööle saada korralikult, et see oli täiesti omaette väärt kogemus ja jah, et üsna pöörane ettevõtmine tagantjärgi vaadates. Ja nüüd preemias on olnud jällegi hoopis teistmoodi või kolmandat moodi, et me oleme ehitanud tegelikult sellisest Eesti mõistes korralikust jäätisetootjast, kes 2006. aastal jagas Balbinoga esimest teist kohta Eesti turul Baltikumi turuliidri ja meie ärist 40% annab siis jaotud kalaäri Soomes. Nii et sellise rahvusvahelise väga mitmekülgse organisatsiooni ja selle organisatsiooni inimeste juhtimine ja motiveerimine on juba hoopis teistmasti kui see, mida ma kunagi 2000. Alguses selle Össel Foodsis tegema pidin.
Mis on siin selles aidanud?
Eks see on olnud mitu aspekti ilmselt, et kindlasti üks ja väga oluline on olnud see edu elamus, et midagi on läinud hästi, see on andnud innustust ja julgust, et proovida ka siis, kui tundub mõte täitsa selline pöörane või hullumeelne, et pealt vaadates, et kas või eriti rambuse turule toomine, keset kõige sügavamat masu tulla turule, Eesti ikkagi suhteliselt mikroskoopiline turg on 1,3 miljoni inimesega, tulla turule turu kõige kallima jäätisega ja kõige rasvasema jäätisega, mis käis risti astu siis tollastele kõikidele dieediõpetustele, oli üsna suur julgustükk, aga kui seda varasemat eduelamust ei oleks olnud, siis ilmselt oleks see julgus ka palju väiksem olnud. Selline võib-olla kohati, ma juba vabandan ette, kui ma noortele turunduskurudele kuidagi ebamotiveerivalt mõjun, aga selline võib-olla õpiku tõdede mitte eiramine, aga püüd aru saada, kas see õpikutõde on midagi sellist, mis on kivisse raiutud või see kehtib ainult näiteks Ameerika Ühendriikides teatud turutingimustel ja mis võib-olla siin meie väikesel turul ei pruugi üldse niimoodi olla. Ja julgus võib-olla mõnikord ka neid õpikutõdesid kõigutada.
Issand, kui asja räägi ootame jõudsime, räägi meile
räägi, mida te kõigutunud olete.
Eesti moodi.
eks ongi see, et klassikaline turundus ju vähemalt see, mida mina Tartu Ülikoolis omal ajal õppisin, oli selline üsna konventsionaalne, et sa teed uuringud, sa õpid tarbijat tundma, siis selle põhjal siis mõtled välja, testid ja siis tood midagi turule. Kät südamele pannes, ma ei ole mitte ühtegi oma edukat toodet niimoodi turule toonud ja see üks ja ainuke kord, kui ma tegin turu uuringu, siis kui me maakeraga turule tulime, siis me panime eesti keeles öelduna täitsa puusse, et läks täitsa viltu.
Miks?
Selle pärast, et ma ei teadnud ühte väga olulist asja, et sa ei saa inimese käest küsida otse sõnu kunagi seda, et mida sa tahaksid osta.
Ja küsida selle kohta, mida ta ei tea.
Just, ole, ja siis ta hakkab fantaseerima, tal tekivad soovunelmad ja võt tahaks seda, võt tahaks teist, aga see, mida ta lõpuks seal poes teeb, on hoopis midagi muud. Et poe keskkonnas ta käitub ratsionaalselt reeglina välja arvatud siis, kui päike paistab ja ta tahab jäätist osta või limonaadi või midagi muud sellist väga impulsiivset, et ta ei tee otsuseid seal lähtuvalt oma fantaasiast, et ikkagi tal on eelarve, tal on mingi konkreetne ostuolukord, kas tal on kiire, kas tal on vaja nädalavahetuseks toitu osta, mis iganes. Mm-hmm. Ja kui meile inimesed vastasid pärast süva intervjuusid, tegime suure kokkuvõtte ja arutelu ja vastasid, et nad tahaksid eksootilisi kastmeid ja vokiroogasid ja mida kõike veel, siis kui me need lõpuks turule tõime, siis tuli välja, et tegelikult ikkagi makaronid aklihaga oleks nende esimene valik ja seda nad tahaks kõige rohkem. 2 kuuga pöörasime portfeli ümber ja tõime ka need makaronid aklihaga turule, aga mind õpetas see just selle koha pealt, et kui sa turu-uuringud teed, siis mõtle väga hoolikalt läbi, et mida sa tahad küsida ja kas sa ikkagi küsid seda õigesti. Et,
Ma praegu saan aru, et või ütleme pärast seda nii oma turundaja elus kui ka võibolla tippjuhi elus, ma saan aru, et sa nagu paned näpu suhu, teed märjaks ja niimoodi saad teada, mida peaks tegema või kuidas, mis impulsid need praegu siit juhivad, kui need ei ole turu-uuringud?
No eks tippjuhi elu ja turundaja elu on paraku ikkagi tiba erinevad, et turundaja elu on ütleme siis sellise administratiivse töövõrra võibolla natuke värvikam.
Aga sa pead ka oma turundajad praegu aitama kuidagi moodi.
Absoluutselt ja ma vastutan tegelikult siia maani kogu meie ettevõtte turundustegevuse eest kõigil turgudel, et et loomulikult on meil sellised, kuidas ma ütlen, kandilised tööriistad ka, et meil on jaeturu uuringud, meil on loomulikult oma müügistatistika, me teame, mida konkurendid, millist PR-i nad teevad ja nii edasi, et see kõik on loomulikult olemas. Aga selline tunnetus on see, mis tuleb ajaga ja noh, võib-olla mõnelga muidugi sündides, aga minul on tulnud ajaga. Ja see on see, mida sa ei saa kuidagi panna sõnadesse või kuidagi väga formuleerida Exceli tabelisse, et kui keegi oleks mulle öelnud 3 aastat tagasi, et too turule ploomi jäätis, siis ma oleks tal öelnud, et noh, ei too sellepärast, et mitte kusagil maailmas sellist jäätist, noh, vähemalt edukate seas ei ole, aga ometigi eelmisel aastal me otsustasime tuua turule ploomi jäätise, mis osutus Eesti number 1 tooteks, et eks see ongi selline, kuidas ma ütlen, selline kahe pooluse vahel balanseerimine, et ühelt poolt sul on ratsionaalne informatsioon, numbrid, kasumlikkused, sul on ettevõtte nõukogu, kes sinult teatud eesmärkide täitmist eeldab ja ootab, meil on ka investorid, kellele me peame vastust andma, kuidas meil läheb ja teiselt poolt on siis selline nagu loomingulisem pool, et kuidas me siis nende eesmärkideni jõuame ja minu kindel seisukoht on see, et inimesi ei saa väga palju kammitseda ja panna nagu raamidesse nende eesmärkide saavutamiseks, neil peab jääma see loominguline vabadus, eriti mis puudutab turundusosakonda ja samas ka müügiosakonda, et need on emotsionaalsed loomingulised inimesed ja eelkõige nad peavad uskuma sellesse ideesse, et see on kõige tähtsam ja kui nad sealt usuvad, kui nad seda juba usuvad, siis sealt edasi minna on tiba lihtsam, kui sa lähed täitsa vastu lainet midagi peale suruma, rääkides midagi, ma ei tea, argumenteerides numbrite, Exceli tabelite või välismaa vingete raamatutega, et noh, siis noh, meie organisatsioonis see niimoodi ei töötaks.
Aga kuidas te selle ploomi jäätiseni siis ikkagi jõudsite?
Ja mind huvitaks ka ploomi jäätiseni jõudmine, siis mind huvitaks ka see, et kas te seda testisite või viskasite niisama turule?
Ja kelle idees oli?
Nii palju küsimusi korraga. Ma hakkan kusagilt keskelt pihta, et me ei testinud seda ja välja arvatud oma testrühmas, et turul testimist me teeme suhteliselt harva ja teeme ainult siis, kui me oleme ise tõesti nii kahe vahel, et ei suuda otsustada. Ja meil on selleks tootearendusmeeskond, kes siis võtab julguse ja võtab ka vastutuse.
Topib suhu ja annab hinnangu.
Mõmiseb või ei mõmise ja siis otsustab. Ja ploomi jäätis tuli nii, et see on see eriti rammusa sari ja rammusa sarja alla me tahame teha mingid sellised maitsed, mis oleksid võibolla noh, tänaseks siis juba natuke põnevamad kui vanilja jäätis ja šokolaadi jäätis, aga samas midagi kodust ja midagi sellist, mida veel ei ole. Nii et sealt see ploom tuli, me leidsime väga hea ploomimoosi, mis oli tõesti super, super hästi meie tarnial, muidugi meie näpunäidete järgi, aga siiski tehtud ja nii ta sündis. Ja korraks veel nende testimiste juurde tagasi tulles, siis päris hea lugu on ka see, et kunagi küll enne nii-öelda meie arvamist preemias testiti ka laste peal jäätisi ja siis taheti teada, et kas siis rohkem meeldib siis selline Draakula lähenemine, siuke verine ja siis veel vampiirid popid ei olnud, see oli lihtsalt selline üks mõte. Siis
see on mingi pakendite testimine.
Jah, pakendite ja maitsete, jah, et koos pakend ja koos maitse. Teine oli siis mereröövli temaatika. Ja kolmas oli veel midagi hirmsat, midagi kollidest või midagi umbes sellist ja lapsed muidugi konkurentsitud valisid välja selle Draakula, sest see oli kõige õudsam. Ja nii siis töösse läkski Draakula jäätis ja noh, oli täielik ebaõnnestumine sellepärast, et poodi minnes need lapsed seda loomulikult ei ostnud ja maitse neile ei meeldinud ja ühesõnaga kõik läks täitsa viltu. Et see on jälle see, et sa pead kuidagi, isegi kui sa testid, sa pead aru saama, mida sa siis ikkagi lõpuks testid ja kas see, mida ta sul seal laua taga või seal saalis teeb, kas see on see, mida ta ka poes teeb. Et tegelikult kui üldse testida, siis võibolla oleks seda mõistlik tehagi kusagil sõbralikus kaupluses ja vaadata, mis seal juhtub. Nii et üks küsimus oli vist veel.
Jah, kelle idee see oli? Lõpuks see tarnia oma hea ploomimoosi ideega, siis nii-öelda saaks teie aukirja või?
No, eks meil olid ikka natukene ette ka antud, et kuhu suunas me tahame. Meil oli seal paar erinevat maitset, mis olid nii-öelda konkureerivad, et milledes ploom siis võitis ja tuli turule, et ülejäänud ootavad veel.
Järgmisi moose.
Jah, nii et jah, poolenisti võib selle tarniale selle medali kaale riputada küll, jah. Et oleks tema moosi maitse olnud kehva, siis seda ploomi jäätis poleks sündinud. Aga idee tuli isenesest ikkagi selle meie meeskonna poolt.
Aga see on siis mingisuguse ajurünnaku tulemusena või lihtsalt kellelgi mingisugused nii-öelda, ma ei tea, tekis mingi nägemus, et võt, nüüd võiks liikuda sinna tänna või kolmandasse suunda või...
Jah, see oleks väga hea, kui me öösel näeksime unes oma uudistooteid, et oh, see on see hea mõte ja selle võiks teha. Kahjuks päris niimoodi veel ei ole, aga...
Te ei ole neid õiged inimesi leidnud.
Me ei ole vist jah, veel õiged inimesi leidnud.
Ei maga piisavalt palju.
Kah võibolla võimalik. Aga eks igas tootearenduses on natukene maagiat ka, et ideed on ju õhus ja siis sa lihtsalt tõstad käe ja napsad ühe selle idee kinni, et kui sul tekib see, et ta vastab kõigile kriteeriumitele ja tundub huvitav ja äge, et noh, taaskord seal on ka sellist nii-öelda käega katsutavad infot, et mida konkurendid teevad, kuidas jaekettide suhtumised on, noh, kõik igasugused uued tuuled, mis puhuvad Euroopas, Ameerikas, kas midagi on sellist, mida üle võtta ja teine pool on siis selline kõhutunne, nagu toiduäris ikka on.
Ei, aga mindi huvitab veel, kui me läheme nendest ploomidest veel sammu tagasi ja läheme selle rammusa sarjatekke juurde, mis sa ise ütlesid, et praegu dieedi jälgijate ajastul on see nagu suhteliselt veider, eks ole, et keegi hakkab nüüd saalat toppima näiteks kuhugi sisse või mis iganes. Et kuidas te selle peale tulite?
Selle peale me tulime niimoodi, et me kahekesi koos preemia tänase müügidirektori juhatuse liikme Silver Kauriga käisime ringi natuke, vaatasime, mis toimub maailmas ja siis ringi vaatamise tulemusena mõtlesime, et see võiks olla selline formaat, mida Eestis ei ole ja mida tasuks katsetada. Ja aasta siis, kui me selle mõtte peale tulime, oli 2009 ja kuu oli umbes november ja kes jäätis äri spetsiifikat võib-olla vähem teab, et siis november on tegelikult selline kuu, kus ammu kõik tootearendus on noh, juba selles mõttes lõppenud, et tehakse pakendeid ja maitsed on ammu välja valitud. Noh, meie olime selle hetkel oma idee juures alles, et rääkimata siis tootest endast või pakendist. Ja siis noh, idee oli vahva, aga kahjuks või õnneks tootmise esimene vastus oli see, et me ei saa seda toota. Noh, meil ei olnud isegi kõige õrnematki aimu, kus me selle vafli leiaksime ja kas keegi üldse Euroopas on võimeline tootma krõbedat vaflit, see on tegelikult väga suur probleem, et vaflid on küll, aga kõik on sellised pehmekesed. Ja aga tootmise esimene vastus oli see, et sõltumata vaflist seda ei ole võimalik toota. Ja siis ma küsisin kolm korda ja siis ikkagi ei olnud võimalik toota ja siis me võtsime, et okei, okay, et noh, et kuna see on nagu nii selline teist projekt, et on nii kallis jäätis, et suure tõenäosusega see kukub läbi, aga et me oleme siis vähemalt proovinud, et siis meil on süda rahul ja need kulud ei ole nii suured, et me võime selle rahulikult korstnesse kirjutada selle projekti hiljem, siis mõtlesime, et äkki keegi saab meile toota. Ja siis paar firmat isegi siit lähiriikidest leidsime, kes isegi oleksid olnud nõus tootma, kuigi ka neil ei olnud seda vaflit. Aga siiski, ja aga see hind, mida nad pakkusid, oli nii kõrge, et see juba ületas nagu isegi meie need julguse piirid nii-öelda. Ja siis ma ikkagi tulin selle tootmise juurde tagasi ja ütlesin neile, et nii, et neljandate viimast korda, et kui te ütlete, et ei ole võimalik toota, et mis siis oleks vaja teha selleks, et toota. Ja siis ilmnes, et pärast poolepäevast arutelu, et ikkagi oleks tervelt 4000 eurot vaja sinna tootmisse panna, noh, vanas rahas siis 60 000 krooni. Ja noh, ütleme, et see ei saanud takistuseks. Et ja noh, tegelikult see oli selline üsna, tol hetkel selline üsna käsitsi leiutud tehniline lahendus, et selline kokku, ise kokku keevitud variant nii öelda, et mida kindlasti kusagil Lääne-Euroopa...
Mis see lahendus tegi, milles see probleem oli kahe sõnaga?
Ei, probleem oli noh, põhimõtteliselt siis selles, et puudusid sellised plaadid, millesse see koonus vahvel oleks korralikult sisse mahtunud ja mis oleks taganud sellise sujuva stabiilsest doseerimise. Et meil ei olnud lihtsalt sellist nii-öelda, no seda plaati.
Aru saadav.
Et selline äpardus oli seal. Aga igal juhul siis nad selle plaadi sinna leiutasid ja tegime testi ja õudselt tea oli ja otsustasime, et toome turule ja mõtlesime välja ka brändi nime ja siis selleks sai eriti rammus, sest et see oli tõesti noh, 15%-line jäätis sellist teist turule ei olnud, et oligi väga-väga rammus.
Ma mäletan seda esimest tunnet, kui ma seda poes nägin. See oli selline kahetine tunne. See oli selline tunne, et oh, lõpuks ameti, ei saa olla. Lõpuks ameti, ei saa, ei tohi võtta, mõtlema kehaga. Et no ma nagu käisin ikka päris pikalt ja siis ma lõpuks, mis ma proovin ikka.
Ja, no selliseid proovijaid oli teisigi, et rammus sai ja kahe kuuga sai Eesti turul see üks vanilja koonus sai 7%-lise turu osa, nii et see oli muidugi midagi sellist, mida ei olnud ei mina ega keegi meie meeskonnast ette näinud ja noh, sealugas loomulikult tootmine ei olnud selleks absoluutselt valmis, nii et me saime teha Eesti oludes juba teist korda preemia ajaloos populaarset defitsiidi turundust, et Lugu oli, aga toodat poes ei olnud, nii et...
Müüsite tellimus aasta aega ette.
Enam vähem nii, jah. Esimene kord juhtus see 2006. aastal regati jäätisega, nii et...
Aha, selge. Just, tuntud hitid. Katri, sinu loost on nüüd näha väga palju seda, et eelkõige tegelikult oled sa liikunud nii-öelda väljakutselt väljakutsele ja läbi selle siis, noh, kuidas ma ütlen, saanud kogemusi ja julgust ja nii-öelda seda suurema või laiema pildi või, nagu vaatamist. Ja nii-öelda pigem naudid seda, et lükata üle ümber selliseid konventsionaalseid tõdesid ja nii-öelda sellist oma teed luua või oma teed leiutada. Nüüd jällegi mitte kõikidel noortel ei ole seda võimalust, noh, rännata nagu sama teed või siis, et iga aste võtab võib-olla oluliselt kauem aega. Kuidas peaks nagu suhtuma või mida saab üks noh, noor turundaja, noh, võib-olla need tudengid, kes meid kuulavad, kuigi nad ei ole enamuses, mida nemad nagu, missuguse suhtumisega nad peaksid tööellu tulema, et tõesti nii-öelda nad saaksid edasi kasvada?
No ma ikkagi pöörduks selle jutu alguse juurde korraks tagasi, et mina hindan väga selliseid inimesi oma meeskonnas, kes pühenduvad mingile eesmärgile või neid kannustab mingi selline suurem sisemine kihk midagi paremaks muuta, midagi ära teha. Et paraku jah, sellistel inimestel, kes tulevad lihtsalt pagunite pärast, meie organisatsioonis noh, väga, väga pikka ajalugu ei ole kunagi olnud, mis ei tähenda muidugi seda, et see oleks vale, aga lihtsalt see on preemia näide. Et ja tavaliselt on olnud edukad need inimesed, jah, kes millelegi suudavad ikkagi pühenduda ja noortel kindlasti tänapäeval on palju raskem, et kõik kohad on ju sellised meie vanuses inimesi juba täis ja kuhu sa siis ikka nii väga ronid või teed, aga üldiselt head organisatsioonid näitavad ennast ka selle külje pealt väga positiivselt, et head inimest märgatakse ja kui tal ei ole hetkel näiteks turundusosakonnas võimalust kuhugi liikuda, aga ta siiski on taibukas särav tubli ja ta ise tahab proovida ka midagi muud, siis reeglina selles organisatsioonis leitakse talle ka mõni teine väljakutse. Kui mitte selles, siis võibolla noh, taaskord tasuks minna ja proovida katsetada, võibolla teha mingi enda väike äri näiteks, kui mõngi mõte nagu Janna Asu ja tahaks ikkagi proovida ära teha, et sellist eks seda julgust on kindlasti vaja, et kuhugi jõuda. Aga eelkõige jah, see selline ise enda jaoks võibolla selline see pühendumine leida, et ei ole mõtet teha midagi sellist, mis lihtsalt täidab päevi ja toob ainult vorsti leiva peale, et see on eriti noores ja natuke aja raiskamine.
Ma saan aru sinust, et sulle meeldivad sellised võimatud väljakutsed ja sellised utoopilisena näivad ülesanded, mida lahendada, et kas on praegu mõni selline, mida sa meiega jagada tahaksid ees, mis tundub võimatu, aga sa kindlasti tahaks ära teha?
Ja on küll üks ülesanne, ma kahjuks ei saa seda jagada. Ma arvan, et võibolla sellest saab rääkida mõne aja pärast, et lihtsalt börsiettevõttena on päris palju asju, millest lihtsalt ei tohi rääkida kahjuks. Aga eks see vist on niimoodi, et mida rohkem selliseid võimatud missioone endale ette võtad, seda rohkem sinult hakatakse seda keeldama ja seda vahvamad ülesanded teile satuvad, et eks nende väljakutsetega on ju alati nii, et eks õige selline kannustav väljakutse on selline, mis ikka natuke alguses teeb hirmu ka ja natukene sellist tunnet, et kas ma ikka saan sellega hakkama. Aga kui korralikult läbi mõelda ja tööd teha, noh, kui läheb hästi ja õnnestub, on suurepärane, kui ei lähe hästi ja päris nii ei lähe nagu tahaksid, siis vähemalt sa oled selle nimel pingutanud endast kõik andnud, et sul ei ole endale midagi ette heita.
Ma tahtsin ikka selle traditsioonilise küsimuse juurde tulla, et turundajad tavaliselt peetakse nagu hästi loovateks inimesteks ja ma olen nii mitmeidki kordi inimesi värvates märganud, et nii kui ma hakkan rääkima protsentidest või numbritest, siis nii-öelda ehmatatakse ära ja no ma ei tea, vajutakse või laua alla, et ei jumal, et mina tean ainult seda loomingulist poolt, et ärge minuga numbritest rääkige. Kuidas sinul on? On sul nagu harjumus, et nii-öelda peas nii-öelda automaatselt kalkuleerid enamus asjad ära ja tead juba ratsionaalselt teha või mitte teha. On see sul kuidagi loomupärane? Oled sa seda õppima pidanud? On elu õpetanud? Või kuidas sul tunne nende numbrite maailmaga on?
Et numbrite maailm on jah üks selline valdkond, kus ma olen lihtsalt ennast harjutanud selle maailmaga. Ja minu kõige intensiivsem harjutamise perioodi oli tegelikult see aeg, kui me preemiat valmistasime ette börsile minekuks. Ja siis oli lugu selline, et alati börsile minnes ju tehakse potentsiaalset investorite juures siis roadshowd, mis siis eesti keeles tähendab seda, et püütakse jätta võimalikult hea mulje, et nad ettevõttes investeeriksid ja IPO käigus siis aktsiid ostaksid. ja me tegime valmis imeilusa presentatsiooni minu meelest. Kõik oli turunduslikus võtmes super luks ja jube vahva ja brändid ja
et oleks võinud äragi süüa selle dokumendi.
Ja absoluutselt, et minu meelest oli täiesti imeline ja läksime esimesele kohtumisele ja minu käest hakati küsima küsimusi, millele ma pidin käigu pealt lihtsalt vastuseid leiutama, sest kõik need küsimused olid seotud ühte või teispidi ettevõtte finantsnäitajatega. Tihti peale need küsimused sisaldasid sellised termineid, mida ma polnud mitte iialgi varem kuulnudki. Ja kui sa oled seal lauad, aga siis sul ei ole varianti, see kas ujud või siis sa enam järgmisele kohtumisele ei lähe. Ja kui sa järgmisele kohtumisele ei lähe, siis järelikult on väga pahasti sellepärast, et siis ei lähe ka keegi teine sinna. Ja siis võib selle ürituse üldse nagu läbi kukkunuks pidada. Et seal, sisuliselt ma pidin õppima selle esimese kohtumise käigus täiesti ümber. Me tegime ka presentatsiooni käigu pealt ümber, nii et järgmisele kohtumisele, mis oli paar tundi hiljem, me läksime juba uuendatud variandiga. Ja ütleme siis jah, et minu finantsalased teadmised selle IPOks ettevalmistamise käigus kasvasid ikkagi mühinal, mille üle ma olen tõesti väga, väga rõõmus ja väga tänulik sellepärast, et see on tõesti üks valdkond, kus vähemalt selle ajal, kui mina õppisin ülikoolis, sellele pöörati liiga vähe tähelepanu. Turundus peab olema alati ala, millel on äriline eesmärk ja ta on väga selgelt seotud ettevõtte kasumlikkusega, omanike soovidega ja nii edasi. Nii et loovus, see kõik on väga tore, aga see peab olema balanseeritud selle numbrite poolega, et sa pead aru saama, mida sa teed, miks sa teed ja kas sa sulle ühel hetkel ka raha tagasi toob.
Nii et selles suhtes alustada startupi või teha läbi üks IPO protsess on tegelikult üsna hea tegeliku elu koolitus.
Kindlasti.
Ma ei tea, ma küsiks nüüd viimase küsimuse.
Küsi.
Et kui nüüd mõelda nagu natuke teiselt poolt, et me kuulatud hulgas on palju väikseid ettevõtteid ja paljud nende hulgas nagu näevad, et turundus võiks olla see asi tänu millele minu ettevõtte võiks kasvada, siis on sul mingisugused konkreetsed soovitused?
No eks ettevõtte kasvu eelduseks on minu mõelest kaks asja või kaks aspekti, et üks on eristumine. Sa ei pead eristuma ja selleks, et eristuda, kui sa ise ei ole nii tark, et seda välja mõelda, siis võta endale abiline, kes sul aitab seda välja mõelda, turundaja või üks puha, kuidas seda inimest nimetad, keegi, kes selle eristumuse sul aitab luua. Ja teine pool, mis natuke selle esimese poolega seostub, on meeskond, et see sama eristumine siis ka lõpuks tarbijatene viia ja tarbijale selgeks teha, et see on just see, mida ta oodanud on. Nii et tegelikult kui väga võib-olla niimoodi väga palju siis asju välistada, siis võib öelda, et ilma turunduseta tänapäeval ju ellu ei jäägi. Et kui sa just ei ole sellisel turul, kus tegemist on mingisuguse vahendustegevusega, et kui me räägime tarbekaupade turust, siis tarbekaupade turul sa pead olema väga hea turundaja selleks, et tagada jätkusuutlik äri.